Martxoak 24. eguna du gaur, ostirala da, eta astero egiten dugunean literaturaren tartean barneratzera goaz. Bi libururi buruzko iritzia itira egin eta irakurgai gisa proposatzeko zuei. Horretarako, 15eroko kolaboratzailea, 111 akademiako koordinatzailea dugu gure mikrofonoen parean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Maia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Aurreko aldian aipatu geninan, 111 akademia saria emateko garaia gertu dagoela eta finalistak zehaztuta zaudeina da.
Bai, martxoaren 16an itxi geninan bigarren bozketa txanda, bueno, hiru bozketa txanda egiten dizkinago saria hautatzeko. Bigarren bozketa txanda horretara 6 liburu pasa itunan eta 6 horien artean bi ba finalera pasa ditun boto gehien jaso dituzten biak alegia eta izan ditun Ekirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua eta Peio Lizarralderen elur guztia. Hortaz orain ba apirilaren 17 arte finala, edo bueno, hirugarren bozketa txanda, finala esaten dena zeukanago irikita, hortaz akademikidek data hori baino lehen esan bertze guten, ba, bioien artean eurek zein usteote duten dela urteko libururik. Bueno, eurentzat gogokoena izan dena, ze azkenean gure sari honek ez din urteko libururik onena saritzen, baizik eta irakurleek gogokoen izan dutena hori xedun berezitasuna. Hortaz, ba, ikusiko dinago.
Hori du, apirilaren amaiera alderako jakingo dinago, sari bai. Una norri izango den. Eta behin hori aipatuta gaurko irakurgeietara joko dinago, azteko Eneko Aizpururen Lehertu da Festa izeneko liburua ekarri digun, Lazkaotarraren hirugarren novela izango unake.
Bai, eta esan hirura que novela beltzak direla, genero beltzaren barruan kokatu ditine berak, 2013an izan unan honen aurrekoa, Erensu Egorriaren urtea, eta bi urte lehenago Errautsu izan unana, bere lehenengo novela.
Hirugarren novela beraz, eta jarraipena dela esango dinagu, izan ere Mikel Egileor kazetari eta ikerlari adin protagonista eleberri honek ere, protagonista bera, baina bilakaera bat izan duena.
Bai, alaxe esate zinen berak ere aurkezpenean ez da, bai, garapen bat edo izan duela egile horrek, ba, lehenengoan kazetaria zunan egunkari batean, baina lan horrekin batera egiten zitinan ikerketengatik ba kaleratu egin zitenan eta bigarren novelan ba freelance bezala ezagutu geninan egile hor eta ja hirugarren honetan ba kazetaritza erabat utzi eta bete-betean ikertzaile ari dun.
Eta ikerketa horietan topatzen duenaren bueltakoa edo izango dune hirugarren hau testu inguruari dagokionez Donostia 2016 kulturre hiriburutzan kokatu din Europaren ideia interesatzen zaiolako idazleari berari eta kulturre hiriburutzak iranduen artean horretaz gehiagitze ginezteren impresioa duelako.
Bai, alaxe esatez nintzen berak ez da justu, eliburu argitaratu berritan Goierkoitzan egin ziotenan elkarrizketa bat, eta horre esaten zinen, ba hori, esan dunan bezala, Europaren ideia berari interesatzen zitzaiola, eta uste zinela gainera Europa geroz eta beharrezkoa dugula edo. Eta, bueno, hiriburutzaren kontu honekin, hainbat gai edo aipatu direla, baina bere ustez, ba, Europaren ideia hori ez dela herritarren gana iritsi. Ba, bai, hiriburutzaren aldekoek eta kontrakoek, ba, erabili dutela edo, ba, bakoitzaren interes, norberaren interesak defendatzeko, baina ideia hori bera, alegia, Europaren ideia hori, ba, herritarren gana ez dela iritsi. Eta pixka bat, ba, hori bueno, salatu edo aldarrikatu nahi zinane.
Eta horri induzion, testu inguru hori ekarri din beraz. Liburuak eragindako iritziei ere erreparatuko zienago, Bilbotik jasotako kritika ekarri digun, Aizpuruaren aurreko eleberriak ere irakurri dizkin, eta hieneran hirugarren hau ere etzaion gomendatzeko moduko iruditu.
Ba ez egia esan etzaion bat ere gustatu, eta garbi esan din irakurriko dinago. Eneko Aizpuruaren hirugarren eleberria dau, eta beste biak bezain eskasa da, izan ere bestetan bezala aspertu naiz. Genero beltzekoa da liburu hau ere, baina kontatzeko era astirotsua eta aspergarria da. Liburu honetan Mikel Egileor protagonista ikertzaile pribatua da. Kazetaria izan beharrean hori lehen aipatu dinagu, baina aldaketa ez da onerako izan. Gainera, amaiera ez da ustekabekoa eta guztiz hotz utzi nau. Beraz, ezin dut gomendatu, beste bia gomendatu ez nituen bezala. Ea laugarrena.
Bueno, aukera txiki bat irakitzen zion, baina bueno, aurrekoen hildu beretik joan dela detzaiola gustatu aipatzen din, liburuak denetarikoa ditun eta iritziak ere bai, beraz. Eta gon, besterik aipatzeko horrekin. Eta hori aipatuta gaurko bigarren gora joko dinagu, Ander Odriozolaren Freeport izeneko ekarri digun, eta kasu honetan esango dinagu, ondarrutarra lan horrekin estreinatu dela.
Bai, bere lehenengo lana dun, eta aurrekoa, bueno, Eneko Aizpururen lana bezala, hori novela beltza. Novela beltza dela esan dezaken dugu bai.
Genero beltzaren barneko liburua, Joanes detektibeari buruzkoa kasu honetan, bueno, kasu oso apasionatuak eskuartean izaten ezpaditu ere, ba batekin topo egin din eta bezero bat tirozila topatzen duenean hasten du nolabait historioaren trama edo.
Bai, ala xedun, behik esan duen bezala, Joanes detektibe kuskor bat duen, ba, dar kontuekin, eta gona kontuekin da hortxe saltzan ibiltzen dena, ba, pixkatu ere bere bizimodua ateratzeko, ez da? Alako batean, ondarroko portura argazki konprometi garri batzuk saltzera joango duen, eta, ikesan bezala, tiro batez hilik topatuko din bezeroa, eta, bueno, hortik, ba, hainbat ari dituen mataza batean asturik aurkituko duen ikerlaria, ba, hildakoaren alarguna eta bazkide potoloa kontratabando negozio ilunen kuaderno baten gati borrokan da, zebiltzan alde batetik, eta poliziak ere etzaukan hilketa horren inguruko susmagarririk, eta Joanesen beraren atzetik joango ditun, beraz, ba, hortxe saltxa.
Bai, saltxa potoloa sartuta bai. Topatuko duen. Genero beltzaren barneko liburu horretarako historioa haurtzaroko oroitzapen badit iraka. Ekarri din, 12 urte zituela, harri eta zurrutzi zuen gertaera bat, Hondarruko portukoa hain justu, eta horri nolabait egin zion lekua liburuan.
Bai, alaxe duen berak aipatzen zinean, bueno, umetan ondorran bizi zela eta portura joaten zela maiz, ba, abentura asko edo ikusten zituen lako, ez da, ba, irutitzen zitzaion ala, ba, leku arrisko txatera kargarria zela, jende asko lanean, kutsak aurrera eta atzera, eta badakien, egun batean, bueno, auto bat ikusi zuela, horreko kristalean tiro baten zuloa zuena, eta gidariaren eserlekoa odolez zikinduta. Eta hortik, ba, bueno, ideia.
Historia batetako adina mami, topatu zinean horretan. Kasunetan ere Bilbotik jaso duzue iritzia, liburuaren inguruan, eta oraindik Odriozolaren ibilbidea aurre ikusteko goiz dela uste din iritzi emaileak, baina lehenengoa behintzat gomendatzeko moduko liburua iruditu zaion.
Bai, gustatu zaion, irakurriko dinagu. Ander Odriozola agertu berri da euskal literaturan, eta liburu interesgarria ekarri digu. Thriller bat da liburua, eta azkar irakurtzen da. Elkarrizketa baita erabiltzen duen teknika nagusia. Interesa mantentzea lortu du irakurketa osoan. Naiz eta amaiera ustekabe osoa ez izan, generoak eskatzen dituen arauak ondo bete ditu. Goiz da aurreikusteko nolako ibilbidea izango duen Anderrek gure literaturan, baina liburu hobintzat oso gomendagarria da.
Bueno, hortxe, lehen puntu polita jarri din irakurle horren iritziz eta gomendatu ere egin din ala nahi duenak eskuratuta irakur dezan. Ba, bi liburu horiek eta iritzi horiek aipatuta maila, besteari gehitu nahi aldien entzulei.
Ba, bi aste barru etorriko gaitun berriz, iritzi gehiagorekin, etzekinat, behar badaia 2017 urtean argitaratuko liburumten baten inguruko iritziren bat jasoko dinagoa kaso, edo ikusiko dinagu, ze dortzen den bi aste hauetan.
Osongi, bazen geratuko ditu orduan, Amaia Goikoetxea, 111 Akademiako koordinatzailea, mila esker, gurera batuta kontuak ekarri izanagatik, aste burona pasa eta hurrengo arte.
Eskerrik asko, ondo izan.
Zebrabidea.